Campus FM presenta Rassegna critica, trasmessa coloniale inglese, Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Tini darban sellem nissemmija kolla tana ċaċu repwara l-mikrofonu un il-akom għal dina s-sensila li prattikament għada ġdida fi Amanta I'm All Right. Kispiegajt anki fl-ewwel darba I'm All Right qed tirreferi ovvjament għal mod kif kienu jimxu l-Maltin lill-Ingliżi għalkemm sirt naf fl-ewwel reazzjonijiet li kien hemm tal-ewwel programm li l-Ingliżi stess anki bejniethom din l-espressjoni jużawha ħafna u jużaw varjazzjonijiet tagħha. Kien qed jgħid li kok magħruf li ħafna drabi anka fil-kċejjen tal-Ingliżi kienu jużawha jekk wieħed pereżempju kellu jitfa' xi bajt u ma tefaħħomx u jgħidlu I'm all right u l-parti l-oħra affarijiet tiegħek. Jiġifieri din hija wkoll sistema ta' timbix witty naqra smart Ingliż u għalhekk il-Maltin malajr imxew fuq dik il-linja u ħaduha wkoll f'ħalqhom bħalma ħadna affarijiet oħra u ħafna ħafna vokabularju ieħor. Iġimgħa l-oħra ma' reazzjonijiet li kellna ħadgost ukoll reazzjoni partikulari ħafna ta' min isegwi din is-sensiela li fiha xtaq jirreġistra s-sodisfazzjon tiegħu li probabbli din hija l-ewwel sensiela fix-xandir f'Malta li qiegħda tħares lejn dana l-perjodu twil tal-kolonjaliżmu Ingliż f'Malta minn dan l-aspett kritiku-analitiku. Jew analitiku kritiku, it-tnejn fissru xi ħaġa differenti imma viċin xulxin. Fis-sens li ma nitkellmux fuq il-perjodu Ingliż bħalli kieku aħna għandna xi obbligu lej xi ħadd ħlief lej Malta. U naħseb li din l-attitudni ħadgost biha li waslet anki bħala feedback għaliex din hija preċiżament dak li kelli f'moħħi meta fassal din is-sensiela bħalma fassalna l-oħrajn kollha ta' qabel fuq il-Kavalleri, fuq il-Franċiżi u anki l-assoċjazzjonijiet mill-qrib ta' Malta mat-Taljani u wkoll ovvjament dan kien naħseb iħsieb wara l-Professur Henry Frendol minn hawn irringrazzjah li aċċetta jiftaħ is-sensiela u llum jissokta l-analiżi tiegħu b'mod storiku. Interessanti ta' x'kien qed jiġri u kif ġara li ġara effettwana fl-aħħar mill-aħħar wara li aħna ma bqajniex kolonja, jiġifieri qed nitkellmu issa fuq 50 sena ilu. Għalhekk din is-sensiela naħseb se tarawha mill-bidu li mhux biss moħħha storikament fatti x'ġara ħaġa wara l-oħra, imma pjuttost ġirja fis-snin il-qudiem u lura il-ħin kollu biex naraw kif aħna effettwatna bħala nazzjon, bħala ġens li bqajna bqajna sakemm fl-aħħar ħadna rajna f'idejna. Fi programmi li ġejjin se naraw kif il-fatt li Malta għaddiet f'taqa waħda taħt kolonja, taħt poter ġdid wara kważi 300 sena imdorrijin jgħixu taħt il-Kavalleri u x'għamlu bħala reazzjoni. Semmejna l-Ingliż il-ġimgħa l-oħra li kulħadd kellu jibda jisma' aktar l-Ingliż minn qatt qabel ħaġa li kienet ġdida lingwa straniea għal kollox. Imma kien hemm sitwazzjonijiet ekonomiċi tal-impjiegi li jaħdmu fihom il-Maltin fejn bdew ifittxu li jmorru. Ħafna nafu li ftit wara li ġew l-Ingliżi bdiet emigrazzjoni abbastanza għolja u regolari lejn l-Afrika ta' fuq lejn Tuneżija, lejn l-Alġerija, lejn Gżejjer Ribtana, lejn Tripli. U għalhekk meta naraw l-assiem kollu, inkunu nafu l-ewwel nett x'reazzjonijiet kien hawn mill-poplu Malti meta ġew l-Ingliżi, mhux kif ħafna bdew jaħsbu speċjalment dawk li tkellhom l-interess jaħsbu li l-fatt li l-Ingliżi ġew Malta kienet xi ħaġa li kien biha kuntent kulħadd, ovvjament għall-bidu kien hemm ħafna kuntenti għaliex solvew il-problema tal-blokk tal-Franċiżi ġew l-Belt, speċjalment dawk li għamluh il-blokk, dawk li mexxewh, dawk li kellhom interessi kbar li jħilsu mill-Franċiżi, dawk li kellhom interessi kbar li ma jridux il-kavalieri lura, u dawk li kellhom interessi kbar li tiġi potenza oħra u dik il-potenza l-ġdida jagħmlu n-negozju magħha dak l-iktar partit li kellu interess. U fost dawk semmejna diversi li magħhom mhux biss gawdew in-negozjanti fit-tul għaliex fil-bidu kien hemm mewġa kbira tajba ħafna pożittiva u mbagħad reġa' ġiet il-baħtija sakemm forsi fetaħ il-kanal ta' Suwejz u allura hemmhekk Malta stabbilit ruħha darba għaldejjem fir-rotot Ingliżi fuq l-ibħra u hemmhekk naħseb kien l-ewwel vantaġġi kbar li bdejna naraw anki kummerċjalment, imma kien hemm pereżempju l-Knisja, Knisja Kattolika Maltija li taħt il-Kavalieri kienet qisha issikkata għaliex kellek potenza reliġjuża oħra dirett mal-Vatikan u allura kienet skomda il-Knisja. Kella l-Inkwiżitur li kien inkollu jkoll jissikka għaliex kull mossa li jagħmlu l-kleru f'Malta l-Inkwiżitur kien għassa fuqhom u wasa fuq il-Kavalieri. U Bonaparti, jekk m'għamel xejn, u ħafna Maltina t'għandhom din l-idea żbaljata li Bonaparti ġiegħu għamel ħafna ħsara serqilna l-fidet u l-affarijiet l-oħra u talaqhom għamel l-ebda ġid. Waħda mill-affarijiet li għamel ta' ġid li gawdit minnu Knisja Kattolika f'Malta li ħellisha minn żewġ potenzi li kienu jagħmlu skomda l-Ordni tal-Kavalieri u l-Inkwiżitur. It-tnejta fħaxħom il-barra u ta' il-potenza reliġjuża kollha 100% fid-dea. U għalhekk il-Knisja minn hemmhekk mhux biss spiċċat biex kważi mexxiet l-irvel kontra il-Franċiżi għaliex imbagħad ġieta aktar tajba għax il-Franċiżi taħthom tilfet ħafna privileġġi mentri meta ġew l-Ingliżi setgħet tinnegozja għaliex hi kienet l-ikbar istituzzjoni ta' potenza f'Malta li tmexxi l-imħoħ speċjalment tal-maġġoranza li kienu jgħixu barra l-bliet u allura ma kellhom ebda skola u kienu jafdaw bajnihom magħluqha l-kleru, l-kappillan, li dak iż-żmien mhux bħallum il-biċċa l-kbira tagħhom fil-parroċċi diversi kellhom il-proprjetà tagħhom, l-irzizzet tagħhom, kellhom il-negozju tagħhom. Kan unku karu għana kellu l-ikbar negozju f'Malta probabbli tal-qoton u l-uħ, eċetera, ġifieri. Dawn sabuha komda li mal-Ingliżi fin-negozjar żammew ħafna mill-privileġġi li xtaqu li kienu medda taħt l-oħrajn. Għalkemm mbagħad l-Ingliżi intebħu malajr ukollu kif smajna ġimgħa l-oħra mal-Professur Henry Frendo beda jnaqrilhom minnhom ukoll neħilhom l-immunità fil-kappelli, neħilhom ċertu privileġġi u beda jipprova jsib saqaħ bħala potenza ċivili qawwija fil-pajjiż. Għalhekk din hija triq twila u nittama li minn ġimgħa għal ġimgħa varjawha biżejjed. Ħanajdu affarijiet żbieħ ukoll fuq l-Ingliżi mhux forsi xi ħadd jaħseb li meta nużaw il-kelma kritika ħammaqdru. Ħanajdu dak li huwa tajjeb u dak li huwa ħażin. Ħanajdu dak li akkustajna u kellna xorti li bis-saħħa tagħhom baqa' għandna l-Ingliż. Per eżempju, l-lum, ħadd ma jiexħad li l-Ingliż huwa l-lingwa franka tad-dinja u għalhekk inzertatilna tajba li l-Ingliż wasa għandna b'xi mod jew ieħor. Hemm l-isports li għaw Malta nistgħu ngħidu ġi stabbilit ħafna taħt l-Ingliżi għaliex l-Ingliżi nifisom iħobbu l-isport u hemm affarijiet oħra li bil-mod ilmu naslu għalihom ukoll. Sensiela ta' tarif li qed nagħtu qabel ma ngħaddu għall-intervista tarif qasir imma li jpoġġi l-dak li jkun f'postu ħanamlu l-passiġġata tagħna wkoll mal-gvernaturi, man-nies li kienu inkarigati. Nafu li fil-bidu ma kienux gvernaturi, kienu ishom kummissarji u semmejna l-Alexander Boll li barra li kien hawnhekk inkarigata għal sentej minn mindu inqala l-inkwiet sa kemm għażi sentej skorruti ġifri f'1798. Disaw design sal-1801 imma mbagħad ġi maħtur għal 7 snin bejn 1802 u 1809 bħala kummissarju regolari. Kien hawn oħrajn, kien hawn Piggott, kien hawn Cameron. U mbagħad warah ġi Hildebrand Oaks u dak sal-1813 għax mbagħad nafu li l-Ewropa ddikjarat u qablet u konfermat ix-xewqa tal-Ingliżi li ma jitilqu qatt minn Malta. U l-Maltin dejjem mingħajr ma jiġu konsultati qatt għaddew. Bħala kolonja, probabbli għall-ewwel darba, dak it-tip ta' kolonja li tiġi totalment taħt il-potenza ta' xi ħadd mingħajr m'għandek rajk f'idejk kważi għal xejn ġiet Malta l-ewwel darba kolonizzata b'dan il-mod. Għalhekk bil-fors li kien hemm reazzjoni għal din il-mossa wkoll. Mbagħad nibdew naraw il-Maltin jagħmlu dikjarazzjonijiet jitilgħu Londra biex jippruvaw iġibu ċertu drittijiet u tibda l-istorja li niltaqgħu magħha aktar ma nimxu fil-programm.
Min wara l-kapitolazzjoni tal-Franċiżi sal-1813, Malta kellha ta' kummissarji ċivili Ingliżi, bl-ewwel wieħed ikun il-Kaptan Alexander Ball, li barra li ħa f'idejh it-treġġija tal-Gżejjer fil-bidu, reġa' sab ruħu kummissarju għal 7 snin oħra wara l-1802. Il-Maġġur Ġenerali Henry Pigott, li miegħu ċedew bl-unuri l-Franċiżi, ħadd mexxija minn idejn Ball meta dan ħalla l-gżira fl-1801. Huwa mill-ewwel ħatar li r-re Ingliż George it-Tielet bħala protettur tal-gżejjer, iżda wara biss tliet xhur l-Ingliżi ħatru ieħor, Sir Charles Cameron, bħala kummissarju ċivili b'responsabilità tal-Gvern ċivili, il-ġustizzja, il-proprjetà pubblika, il-finanzi, il-bidja, l-importazzjoni tal-qmugħ, is-saħħa u l-isptarijiet u s-servizz pubbliku. Huwa ddikjara lil Malta bħala emporium Ingliż fil-Mediterran. F'Marzu tas-sena 1802, il-Maltin immexxija mill-Markiż Mario Testaferrata għamlu petizzjoni biex il-Gżejjer jibqgħu taħt il-ħarsien tal-Ingilterra. Iżda nħassdu sew x'in il-Gran Brittanja u Franza qablu fit-Trattat ta' Amiens fl-1802 li Malta tmur lura l-ordni. Din il-politika Ingliża paxxiet lidżar tar-Russja, iżda l-ħsibijiet Ingliżi qatt ma kienu ċari, ma jidhirx li kellhom ħsieb jitilqu minn hawn. F'Ġunju tal-istess sena 102 delegati Maltin iffirmaw dikjarazzjoni ta' drittijiet tal-abitanti tal-Gżejjer Maltin, imsejsa fuq il-prinċipji tar-Rivoluzzjoni Amerikana u dik Franċiża. Mossa Ingliża kienet dik li jerġgħu jibatu lil Ball did-darba jirrappreżenta mhux lill-Ingilterra bħala kummissarju, iżda wkoll bħala rappreżentant tal-ordni. Il-ġlied kontinentali bejn Franza u l-Ingilterra ma damx mas-sokta u l-evakwazzjoni tal-Ingliżi minn Malta waqfet għal kollox. Saru ħafna protesti mill-Franċiżi iżda l-Ingliżi websu rasom. F'dawn is-snin matul it-tmexxija ta' Ball, Malta kellha wkoll l-ewwel isqof Malti, Ferdinando Mattei, wara li Labini miet fl-1807. Meta mit Ball fl-1809, is-sena ta' wara wasal l-aħħar kummissarju ċivili Ingliż, Hildebrand Oakes, fost gergir tal-Maltin irrappreżentati mill-Markiż Nikolò Testaferrata dwar it-trattament ħażin tal-Maltin mill-Ingliżi. Oakes mexxa inkjesta rjali, iżda ftit wara fl-1813 irriżenja waqt titfaċċat il-pesta.
Wara li smajna dak it-tarif fuq l-ewwel kummissarji li kellha Malta sal-1813 taħt l-Ingliżi, nissuktaw l-intervista li bdejna mal-Professur Henry Frendo, kif jaf kulħadd riċerkatur, awtur ta' l-istorja ta' Malta, awtorità fuq il-perjodu koloniali Ingliż, li ntemmu b'analiżi retrospettiva ta' dak li ħallewna l-Ingliżi.
ħafna mill-istorja li kitbet jew kitbuha Ingliżi, jew kitbuha Maltin li l-għajxin tagħhom jafuha l-Ingliżi. Id-direttori tal-edukazzjoni jew kienu kapijiet tal-librerija pubblika, allura kellhom aċċess, imma kienu kważi kollha tant li f'ħafna kodba tal-istorja li ssir fis-sekli 19 u l-bidu tal-20, kważi dejjem huma b'xi dedika jew li xi gvernatur. Talma kien isir żmien kavalliri biex ngħidu hekk, jew lil xi ħadd partikulari kbir Ingliż, jew dan kien għadu kemm kien ambaxxatur x'imkien, konslu x'imkien, jew għandu pożizzjoni li tiddependi.
Kellek ftit eċċezzjonijiet, ftit eċċezzjonijiet illi kienu iżjed jappartjenu għall-kultura Maltija dik li nsejħet l-Italjana, l-Italjana xejli għall-kultura Maltija. Pereżempju Panza Vekkja, jew Gian Anton Vassallo. Jiġifieri għandek elementi li jippruvaw anki jużaw Taljan u l-Malti. Panza Vekkja, il-Malti u l-Taljan, flimkien kolonna Malti, kolonna Taljan, jiġifieri hemmhekk għandek alternattiva kulturali, viżjoni kulturali għall-futur tal-pajjiż, ovvjament ma kienx fl-interess
tal-Ingliżi.
Sa dak iż-żmien forsi kien qed għadha. Tinsiex li inter-Royal Commissioners li ġew fl-1836 dawn uffiċjalment ikkonkludew f'rapport li għamlu l-Parlament Ingliż illi għall-Maltin l-iktar lingwa utli hija Taljan.
Ċala xej.
Mbagħad il-kwistjoni bdew jinbidlu naturalment bl-unifikazzjoni tal-Italja u
riski li jista' jkun.
Bdiet tikber l-influenza Ingliża, bdew jikbru allura dawk li jiddependu iktar mill-Ingliżi li qed jarsu iktar lejn l-Ingliżi illi jitħajru allura jaġevolawhom u jħarsu lejhom bħala li qed jrituhom l-għajxin tagħhom u jitħarsuhom u jtituhom l-opportunitajiet qabel ma kienx se jkollhom. Li ha pożizzjoni li wieħed jifhimha wkoll.
Irid
ngħidu kollox sajja
biex ħadd irid javvanza fil-ħajja ġifieri.
Qafas inbidel, il-kuntest inbidel. Mbagħad jibda kollok il-reperkussjonijiet ta' dik il-bidla. Id-darba l-elementu għalli aħna ngħidli għalli fil-ħajja xejn għall-istess ta' li jgħod imxil qudiem jgħod imxil lura.
Mhux statiku. Issu fin-negozju, n-negozju. Jew tara jew tibqa' tilab.
Xi ħaġa f'ċertu sens ovvja, imma kultant mhux tant ovvja. Għaliex kultant mela ma trid inti tkun marbut ma' ċerti drawwiet, ma' ċerti tradizzjonijiet, ma' ċertu twemmin.
Tħossok żgur.
Tħossok fi żgur kredibbli salf għax fi żgur. Meta inti tibda bl-inċertezzi, bid-dubji, bil-kritika.
Biża.
Bil-biża hemmhekk qed tibda tiddubita minnek innifsek u tara
minn
u fuq minn se tistrieħ. U jekk jġibix żewġ jew le, jiġifieri hemm ċerta inċertezza. Mbagħad biż-żmien bid-diffikultajiet kbar però, dil-pożizzjoni Ingliża jekk mhux biż-żmien nistgħu forsi ngħidu anke Ingliża Maltija, Anglo-Maltija, tibda tieħu l-axxendent b'diffikultajiet kbar akkost ta' ħafna dbatija u ta' ħafna reżistenza u ta' ħafna suppressjoni jridu ngħidu ukoll.
Kostituzzjonijiet Maltin. Ishom il-Maltin anke taħt il-kavalliri rajnija, għax minn qabel il-kavalliri kellhom diġà ċerta awtonomija bil-kunsil tagħhom, l-università, jaraw kif imexxu l-affarijiet tagħhom, jiġifieri Malta kienet feudali ma fl-istess ħin għandha ċerta awtonomija fil-livell lokali. U baqgħet iżomma ftit mhux ħażin.
Ma tantx għaliex
sa tiġi li da l-awtonomija u jtuwila u jaħdu ilas.
Ma tinsix li l-kavalliri waħda mill-affarijiet li għamlu ċentralizzaw il-poter. U neħħew l-awtonomija li kellu l-komun. Għalhekk meta Lavalette intercetta littra ta' protesta lill-Barċellona minn Matteo Calus li kien ġurat fl-imdina u Lavalette kif jituri l-poter tiegħu u jitterrorizza lill-poplu Malti. X'għamillu l-Callus? Qatalu rasu u dendilha fil-entrata tal-imdina biex kulħadd jara sakemm tmermeret. Dak la valle
jiġifieri
jiena hawnhekk għall-kmand f'idejja s-seta' f'idejja ara ma jkunx hemm xi Malti jiftaħ ħalqu kontra Lavalette, il-kap ta' Malta,
il-Mexxan,
it-Tiran ta' Malta. Għax jiena nisma' ħafna romantiċiżmu u nostalġija fil-vojt fuq Lavalette. Ma ngħid imma dan nisi. Xi darba qraw xi ħaġa mill-istorja ta' Malta. Mhux qed ngħid li Lavalette ma kienx koraġġuż, mhux qed ngħid li Lavalette ma kienx involut. Kien involut mhux ubni hemm għax kien fl-assedju, eċetera. Imma ma kienx imur jitlu fil-kappella ta' Sant'Anna, Santiemo, imma stenna xejn.
Di faċċata oħra. Ma
minn punto di vista se nħarsu li Lavalette mill-punto di vista Malti? Jew minn punto di vista ta' xenxilli tal-kavalleri u tal-grammastri u tal-Damasku tax-xwini u tal-bnada li tiru.
Kavallerizmu.
Dina problema kbira li għadha.
Di faċċata ġdida.
Qawwija ħafna di eġ.
Faċċata ġdida tal-avallet imma tantx mis-sejna jkolli ngħid.
Ħadd ma jażarda jgħidha.
Baqa' kulħadd impressjoni.
Bin-nostalġija.
Bin-nostalġija
bin-eroiżmu. Imma din nostalġija hija wkoll nerġa' ngħid nuża kelma endemika. Għaliex għaliex anki meta tħares lej kif il-Maltin kienu ħarsu lej l-Ingliżi, forsi anki kif kienu ħarsu lej l-Italjani, ċerta nostalġija.
Sforzi l-inferjorità.
Forsi sforzi l-inferjorità.
Bħal-futbol.
U sforzi l-ignoranza.
Jekk m'għandekx tim favorit tiegħek ikollok żomm mal-Ingilterra, mal-Italja, ma' Franza, mal-Arġentina, mhux hekk qegħdin hawn.
Malta f'ilma kompetizzjoni Ewropea qiegħda tilgħab kontra min, kontra Chelsea, kontra l-Milan, kontra l-Inter ma qiegħda tilgħab. Ma tiffigurax jekk tiftaħ televiżjoni. Bir-rispett kollu, jina nħobbu l-futbol għandet il-Maltin. Ma minn Madrid inti f'ċertu stadju ta' operat ta' ħsieb, ta' atteġġament kważi inkonxjament tiġi superat minn dina tista' tgħidilha inferjorità kważi impotenza minħabba ċokon u minħabba l-limitazzjoni. Jekk issa biex tkompli ta' xaqa maħkum minn potenza straniera ta' jisma' għamel hekk u mhux hekk, tista' titkellem hekk u mhux hekk. U fejn tista' taħrab? Taqbeż il-baħar. Jew tmur fuq xixini, jew temigra.
Li fil-fatt ħafna kellhom jagħmluha jew ġew eżiljati.
Ukoll.
Jgħinuhom.
Proviziljati diversi. Kemm il-kavalier, kemm il-grammastri, kemm l-Ingliżi.
Taħt l-amministrazzjonijiet kollha. Ma di l-autonomija biex ngħidlek. Li ma din donhom dejjem ix-xenqu għaliha. Kienu jipprattikawa xi mod jew ieħor bejniethom kif qatt inti l-kavalieri erdu ilhom ħafna mbagħad kien hawn l-ispazji tal-Inkwiżizzjoni u tal-Knisja, allura kien hemm daqsxejn ta' juggling fin-nofs anke b'dawk it-tliet awtoritajiet. Imma qishom taħt l-Ingliżi mbagħad ġew ossessjonati biha l-awtonomija li riedu imxenqa jiġifieri għaliha.
Imma min ġie ossessjonat?
In-nis li bdew jew jikdbu l-ħabba libertà.
Ojvu, ma ġifieri qed nitkellmu 10% tal-popolazzjoni.
U bazz spiċċaw biex żviluppaw il-partiti u minn hemmhekk il-ġlidiet tal-Kostituzzjoni u l-Ingliżi għadu jilagħbu biha di iża karrotta jtuja.
L-Ingliżi kellhom interess illi jpinġu lilhom infushom.
Benefattu.
Sa ċertu punt jippużaw. Bħala tinsix l-Ingilterra speċi ma tafx l-għam tal-parlamenti, allura jitkellmu bżewġ il-sna. Bl-Ingliżi għadu with a forked tongue, with a silver tongue. F'pajjiżhom għandhom il-Parlament u l-House of Lords u l-House of Commons u ċerti liġijiet, President u kif jirregolaw il-normi ġuridiċi, eċetera.
Kollox demokratiku.
Sa ċertu punt demokratiku għax kien hemm ħafna moħqrija fl-Ingilterra wkoll, taw ħafna suppressjoni fil-klassijiet baxxi.
Monarkija.
Tisrotu fiha jibgħatu l-Awstralja, eċetera. Imma mbagħad fil-koloni dinja differenti. Għaliex inti filli fl-Ingilterra minn xejn. Filli f'daqa waħda ingħajtajt awtorità fuq razza oħra, fuq poplu ieħor, il-bot mill-Ingilterra fejn għadu inti f'daqa waħda għandek is-sefturi. Għabel konsefturint. Hemmhekk l-atteġġamenti jinbidlu radikalment. U forsi dina hija wkoll fattur soċjoloġiku li wieħed jistenna li jiġri, ma meta jiġri lilek, sija jekk tkun li inti qed timpjega l-istefturi u sija jekk ikunu s-sefturi qed iħarsu lek, aħarsu tajjeb talek qed tkun tħallasom iktar mill-Maltin.
Mill-fattur tagħhom.
Qed intihom iktar mill-Maltin fis-sija.
Ma ħjar mill-oħrajn.
Żgur tajlek illum aħsel l-art tal-kup tekta, jew jgħid li sibit tifla saħna ħirġina u libbiż aħsel. Tajjeb hu. Qed jimpjegak u qed iħallsek iktar milli jista' jaffordem għalik. Allura inti li taħdem mal-Ingliżi hija xi ħaġa tajba lik. Tavvantaġġak illi tagħti kważi kważi sens ta' superjorità fir-rigward tal-Maltin l-oħra tal-istess ġens, tal-istess razza.
Sintin oġobt iktar.
Eh, dina kollhom kienu. F'Malta naturalment b'mod qawwi minħabba li Malta tinsiex da għalihom fortizza kienet, kolonja fortizza, fejn l-interessi tad-difiża u l-interessi navali kienu supremi, supremi anki fuq l-interessi kummerċjali Maltin stess, anki fil-portijiet. Maltin, suppost Maltin.
Bażi.
Ingliżi. Ġifieri mistoqsija ekwivoka. Bħal kollox hemm meta jabol ħażin u għax tinsiex l-Ingilterra kienet poter kbir, kellha imperu kbir, kien hemm ukoll opportunitajiet anke fil-colonial service, pereżempju, għal Maltin il qabel kieku ma kienx ikollok għal ċerti nies ovvjament. F'ismi l-kavalleri kien hemm ix-xwieni, kien hemm ukoll marina, ġifieri l-Maltin fil-fatt kienu jservu fuq ix-xwieni u kien hemm ħafna anke li telqu u marru postijiet differenti anke fid-dinja l-ġdida. Pereżempju, oħrajn fl-East Coast tal-Amerika fil- Deep South. Imma l-imperu Ingliż kien imperu kbir. Il-kavalieri ma kellhomx imperu. Kellhom xwieni.
Kien Mediterranju.
L-Ingliżi kellhom imperu. L-ikbar imperu tad-dinja.
Din tagħtu wkoll ċertu sens ta' sigurtà kbira li l-Maltin insibu ħafna kitbiet dejjem jgħidu l-bandiera li tipproteġina.
Anzi, il-kummerċ segwi l-bandiera.
U forsi dik ikkulminat fl-aħħar. Fil-gwerra li għaddiet, fil-gwerra kbir qed nara jiena, ġifieri il-Maltin dejjem ishom konflitt ta' xi tip jew ieħor mill-ġdid il-Maltin irridu naċċettaw.
Eżatt, minn huma.
Ħafna fazzjonijiet. Imma fl-axħar fil-gwerra l-kbira, kull kustjoni li kellhom il-Maltin, mal-Ingliżi, inklużi l-kultura endemika taljana, tra virgolette li kellna hawnhekk li kienet tagħna, u bad qisu taqqa waħda ġiet fil-prova di saret realtà di l-bandiera kienet qed tipproteġi. L-ebda Malti ma kien qed jara, pereżempju naħseb jew ftit li kienu qegħdin jaraw li kieku Malta ma kienx parti mill-Imperu Ingliż, forsi kien ikollha xorti iktar tajba u ma tkissirx kollox, forsi kien ikun nar ukoll, ma ħadd ma jista' jgħid
il-ipotesi. Jista' jkun li ma kienx titħol fil-gwerra.
Xej, kienet tkun
gwerra mal-Ingliżi kienet mhux mal-Maltin.
Jista' jkun kienet tkun gwerra ta' Channel Islands ngħidilha jiena għal-Malta, sempliċiment ġi okkupata forsi u n-nies jgħixu ħajja normali ha mill-ġdid tra virgolette.
I'm all right. Illum il-Professur Henry Frendo jgħat itemm id-diskussjoni wiesa storikament dettaljata ta' Malta taħt l-Ingliżi bejn l-1800 u l-1964 biex insiru nafu iżjed dwar x'influwenza ħalla fuqna dan il-perjodu. Komplu simgħu I'm all right.
Imma il-gwerra kienet l-unika u l-ewwel taħt l-Ingliżi fenomenu li ġab lil Maltin rib ħafna tal-Ingliżi u did darba flok konflitt magħhom komuni magħhom kontradu komuni.
Ma nsibx ta' għax hekk tara pereżempju l-iżviluppi finanzjarji u bankarji li kien hawn fil-pajjiż fi żmien il-Continental Blockade qed nitkellmu jiġifieri fil-bidu tas-seklu 19. Fejn bdew il-banek f'Malta, il-corporate banking jiġifieri.
Meta kien hemm perjodu tajjeb ta' kummerċ ngħidu.
Kontrabandu enormi. Meta ċentru tal-kontrabandu tal-Mediterran Malta kienet għaliex għaliex il-Continental Blockade ta' Napoleon minn għalih li se jiżola lill-Ingilterra.
Mill-kontinent.
U allura l-Ingilterra użat il-mezzi tagħha Malta speċjalment biex kontista tkompli għaddejja dawn l-economic sanctions ma tantx jaħdmu fid-dinja. Sibu minn fejjadu, mhux mill-bib mit-tieqa. Fil-gwerra tal-Krimea, f'nofsu s-seklu 19, l-Ingliżi saru iktar konxi mill-valur ta' Malta wkoll u bdew jinvestu iktar anke fid-difiża fil-fortifikazzjonijiet. Meta ngħid jekk jien inti żommġhom ukoll ukoll is-soċjetà. L-ekonomija, jiġifieri jekk innaġġar x'akrex li għandi xogħol aħjar għax irid nibni barracks jew fortizza jew gardjola.
Uriet nagħmilu l-amara.
Appunt
xi ħadd irid jiġi jiżboħa u jagħmel
l-industri. Multiplier effect jgħidu l-ekonomija. Naturalment kien hemm anke żviluppi teknoloġiċi kbar. Tinsiex li l-Ingilterra pajjiż industrijali. L-Ingilterra kellha vantaġġ konsiderevoli fuq ħafna pajjiżi oħrajn, jiena ngħidlek anke fuq Franza.
Kellha l-rivoluzzjoni sħiħa industrijali.
U kellha l-faħam u kellha l-azzar u għarfet kif tħadmu u kellha l-imperu
mela mill-imperu.
Mill-imperu jiena nġib il-rometieri u nġib il-materja prima, naħdimha jien inżidilha l-valur u nerġa' nesporta lil minn biħil jew ngħad minħatta. Dan huwa kollu dialettika ta' poteri li jestendi f'ħafna sferi u ta' patroċinju u ta' mezzi ta' għajxin. Allura jrid ikun hemm bil-forsi ċertu affjatament ma' dawn in-nies jekk tara anke l-iżvilupp pereżempju fl-istorja tal-bastimenti. Tinsiex li inti taqleb fis-seklu 19, taqleb mill-luħ għall-faħam. Tibda l-manufattura ta' bastimenti bil-ħadid. Biċmini illi huma żjed dependibbli għaliex ftit jew issa fix-xin se jtilqu fix-xin se jaslu ma jiddependux fuq ir-rieħda jew fuq l-istaġuni.
Ma tiddependix mill-klima temp.
Temp xi ftit forsi jekk ikun baħar qawwi ma iktar għandek ċans tofroq il-mewġ bastiment tal-ħadid jew tal-azzar.
Tista' tixallu mutur u jimbutta aria sa ġimkien.
Jiġifieri daw kollha bdew ikollhom effett fuq il-Maltin, fuq il-manodopera, fuq it-tip ta' okkupazzjonijiet tal-Maltin, fuq fejn jgħixu l-Maltin, fuq subborgi ġodda li bdew jinħolqu u l-ħamrum ta' sliema. Jiġifieri dawn huma kollha postijiet relattivament reċenti. Mhux bħal postijiet qodma bħal Birgu, bħal Belt, Żejtun.
Il-ħula mbeda.
Żgur, ma postijiet qodma
dan.
Rabat. Imma postijiet relattivament ġodda illi jafu l-oriġini tagħhom. għal prezenza Angliża. Direttament jew indirettament. Jew il-port, jew il-gwarniġjon.
Ferrovija li qed taqdil il-port.
Il-ferrovija, pereżempju. Jiġifieri l-komunikazzjonijiet. It-tram. Allora, hija komplikata l-mistoqsija biex kien jaħsbu l-Maltin fuq l-Ingliżi, probabbli kien hemm ħafna ma jaħsbu xejn. Jara kif se jdabru rasom.
Jgħixu l-ġurnata.
Spiri qod jaħsbu daw xejn jaħdu bli qod jaħsbu. ċaħt jgħet jgħom xie pali u tal jgħod jgħazbu jgħetu għan pali jgħak il-futtelli għata zwimel fil-imnarja.
Ma kellox l-us bizzejiet biex jivvestu daw.
Jgħarri għatta.
Jgħalawa.
Jgħata settembru. Sfortuna di jieġi fi.
Ħafra, ma ekki.
Turu noqqas ta' sviluppi intellettuali u ta' intellett li l-lum ta' ta' duqawi fil-pajis u fil-xandir pubbliku kif il-ġurnalizmu.
Jitanna il-ajja gbar mediokri.
Ħafna.
Nemx kwalità, per eżempju, ma ta' ħafna
servizzi. Limitata, limitata, ħafna u anki.
L-artisa.
Anki l-atteġġiment li x-xogħol, l-etika ta' x-xogħol. Naħseb li influenzata wkoll minn dal-fattura x'inti tinsix. Anke fit-tarsna di pereżempju.
L-effetti li għadna mbagħtu.
Li inti tisraq bogħod żebba mit-tarsna. Mhux ta' reġina. Mhux tiegħek, reġina.
Fetazz mill-iskola.
Jiġifieri
gomma.
Tisfigura l-etika tax-xogħol għaliex inti m'għandekx sens ta' responsabbilità ta' awtonomija għal dak li hu tiegħek li hu ta' pajjiżek li inti allura responsabbli biex tuħsieb u biex iġibu l-qudiem, eċetera. Imma le inti okkupat. Inti tagħmel l-istess xogħol u dak għax Ingliż jaqgħod id-doppju tiegħek. Expatriate. Allura b'xi mod da.
Aħna fija sallu.
Tagħmel xi ħaġa biex ġiħek lura u tisraq lux naljak.
Ma ħassekx tixbruint.
Biex ta' xi ħaġa jekk qed neżaġeraw, ma hemm dik it-tendenza.
Maltin dejjem isom jill-etika ma' l-Ingliżi. Ġiet il-gwerra u isom nessithom kollox u taħt l-Ingliżi salvaw ħajjithom. Il-gwerra li għaddiet nessit xil-kwistjonijiet kollha li kellhom il-Maltin ma' l-Ingliżi.
Jiena naħseb li t-tieni gwerra mondjali ma nessitx il-kwistjonijiet kollha li l-Maltin kellhom ma' l-Ingliżi. Però kien mument ta' sopravvivenza. Jew se salva, tibqa' ħaj, jew se tmut. Tajjeb, issa min se jipproteġik. Mhux l-Spitfire li tipproteġik jew l-ħarikejn. Jiġifieri inti tmur fuq l-anti-aircraft u jekk jiġi Messerschmitt tipprova tniżlu, jekk tiġi l-Aeronautika Taljan tipprova tniżilhom. Huwa mument fil-fama tiegħi mhux daqshekk rappreżentattiv ta' x'jaħseb jew x'sentiment għandu poplu għaliex għaliex huwa poplu proprju maqbut.
Disprat.
Fi gwerra lejxin, disprat, ma jistax jagħmel mod ieħor. Jiena ngħid li kienet gwerra ġusta kontra n-naziżmu, faxxiżmu.
Mirrebaħreba ġustament.
Ekkiri li, però ma jfissirx li din essit kollox. Ma nessitx kollox ara kemm kien hemm familji biss Maltin li kienu eżili għawlhom il-ġenituri tagħhom jew li żwieġhom. Qas jafu fejnu, fost ħafna affarijiet oħrajn. Li mwiet ara kemm mietu Maltin fil-gwerra.
Proprjetari kisret u nieslet il-fuġi.
Djar infarkin til-fuġidhom kollu, born dak postijiet ta' madwar il-port u x'kumpens qattina tawla.
Il-mart li baqa' wara u sofre oħtur ħajjithom kollha. Minni bħati bħagġa
u koll,
jorra ħajja fi xelter u
koll, u koll, anki flow il-gwerra u
terror,
Spanish flu flow il-gwerra. Però jina naħseb li kollox ma kollox arbitom daqxie lej l-Ingliżi, l-Maltina t-tieni gwerra, għax kieku ma arbitomx lej l-Ingliżi. L-ewwel ħaġa dik il-war propaganda kollha aqra Times of Malta, propaganda assoluta, war propaganda, war propaganda kuljum. Kontinwa. Xorta naħseb li arbitom għaliex għax kienu tiġġidu gwerra più o meno komuni. Issa tajli kuk ma kienx l-Ingilterra forsi Malta ma kienx tidħol fil-gwerra, jista' jkun. Però l-Ingilterra kienet u kienet ilaw, u Malta kienet f'nofs il-Mediterran, passi l-bot mill-Italja, bejn nord Afrika, ġifieri mdakkel dak il-Nord African Campaign, darba li l-Italja daħlet fil-gwerra, xtik uħra, ġifieri, xkif l-Italja ma daħlitx fil-gwerra. L-istorja differenti nerġa'. U kieku mhux għax qarbithom, ngħid jien, ma kienx ikollok il-maġġoranza ta' dawk li vvutaw fil-56 jgħażlu li Malta ssir parti mir-Renju Unit tal-Gran Bretanja u tal-Irlanda ta' fuq.
Riżultat ta' dik il-Rubin.
Il-maġġoranza ta' Maltin li vvutaw f'dak ir-referendum ivvutaw favur li Malta ssir parti integrali mir-Renju Unit tal-Gran Bretanja u tal-Irlanda ta' fuq.
titlef li denti.
Għal xie tajlek di, għajli ma kienem minoponija. Ejva, użgur li kienem minoponija. Kienem minoponija l-interessi differenti, u għed interess religjuż għax ma rridx jitlef supremazija. U min għaliex kellu nozzjoni differenti ta' xini identità nazzjonali u x'aspirazzjonijiet kellu għal-viżjoni politika tal-pajis. Nerġgħu niġu għall-kwistjoni bejn il-but u l-idea għaliex tinsiex l-integration wara kollox kienet kif il-Maltin jistgħu jaġevolaw ruhom aħjar, jistgħu jibbenefikaw aħjar, jistgħu jipprofittaw ruhom. Jipprofittaw ruhom aħjar mill-fatt li jkunu parti mill-Ingilterra.
Ikun Ingliż.
Jiena ma naf kif kienu se jsiru kollha Ingliżi, għavellu kien hawn diversi li jgħidu li huma Ingliżi. Imma kienu jistgħu jibbenefikaw x'fidik l-idea li intix tista' tieħu. Dik id-dikotomija baqgħet qawwija, però mbagħad affarijiet irriżolvu ruhom mod ieħor għax spiċċajna fi triq più o meno miftema mhux għal kollox imma miftema f'direzzjoni tal-indipendenza ġifri għalhekk l-indipendenza.
U fi żmien komdu anke l-Ingilterra.
Ukoll biex fl-aħħar titlaq minn Malta wara telqet minn Ċipru telqet kważi minn kullum kien. Però naħseb li dak il-mument huwa storikament importantissimu anke fl-iżvilupp kulturali, fl-iżvilupp tagħna psikoloġiku.
Bdejna proċessivi.
Proċess differenti fej għall-ewwel darba il-Kostituzzjoni kienet tagħna, nibdlu aħna. Imma aħna tagħna. Mhux daqgħet ilek u dajħod ilek ma daw biċċib tal-kart il-Kostituzzjonijiet, illum petek waħda u l-għadha dejqat li mużajt ixtejja ħadd ilek. Mbagħad inti koħra ta' jo meta nkun komdu, ta' forsi nagħmlek tisa' xi sena minn il-Kostituzzjoni, mbagħad meta nkun komdu, inti koħra. Jiġifieri dik hija tista' timmaġina inti innuqqas ta' kontinuità, innuqqas ta' fiduċja. Unnu qasta sigurta fi kien niftek li inti jista' jkollok meta qasandek kostituzzjoni, ġifier liġi bażika tal-pajjiż, kostituzzjoni hija liġi bażika tal-pajjiż, the basic law. Meta inti laqas m'għandek daqshekk, laqas taf filma maxtura qed tingħi, tajjeb, għax jibqa' fiku.
Għandek xi.
X'jibqa' fik.
Għandek xi. Fil-fatt il-Maltin mill-jieder tant sar ruħ bih wara l-gwerra li san sitra wara l-indipendenza fil-bandiera nazzjonali baqgħu bil-George Cross. Li jingħataw dawk tasmin il-gwerra.
Ma għax imbagħad inħolqu ħafna nazzjonijiet anke żwiġijiet hu. Żwiġijiet Malta hu ġifieri forsi qabel kienu iktar mat-Taljan, imbagħad wara saru iktar mal-Ingliż, jo. Illum ma naf ma' min.
Russi.
Mal-Ukrajin. Somali.
Kellimna fuq min kiteb anke l-istorja sa ċertu punt. Imma x'effetti 47 sena wara l-indipendenza, kważi ħanalqu nof seklu ġabdew jiċċelebraw l-indipendenzi dawk li ħaduhom magħna fl-Afrika u fis-snin 60. Issu ġejja issa mewġa kbira li kulħadd jiċċelebra 50 sena indipendenza se nkunu f'kumpanija kbira.
Veru.
L-għaxar se li ġejjej se jkun hemm ħafna minnhom.
Diġanna ħafna minnhom ġew Malta bħala migranti illegali.
Issa noqogħdu ngħidu li minn kien kolonja darba diffiċli biex joħroġ minnha malajr.
Difiċli.
Malta għandha ħafna iktar vantaġġi fuq pajjiżi li kellhom anqas kultura ħanajdu hekk mod naqers eġerata x'kultura tiġġa' tispjega x'inhi.
Ukoll, hawnhekk naturalment kellek il-viċinanza mal-Ewropa, mal-kontinent.
U kien hawn
l-Ingliżi. Għax l-Ingliżi issa qabel jew ma taqbilx magħhom, imma naturalment li kien għal ċerti Ingliżi l-università huwa min irid imur jistudja Londra x'fin. Ma ġarax hekk.
Mertu anke tal-Maltin kultura oħra tagħhom.
Mertu tal-Maltin u mertu tal-fatt li l-Ingliżi dejjem kellhom dina l-pożizzjoni, l-impressjoni li huma ma xtaqux li jitbedu minnha u li n-nies ħarsu lilhom bħala xi pajjiż inċivili. U allura permettew ċerti affarijiet, però hemm nuqqas kiet enormi, ġifieri li wieħed jidħol fid-dettall biex qed jiddeskrivihom, ta' repressjoni wkoll, ta' repressjoni kulturali speċjalment. Sa ċertu punt ta' repressjoni lingwistika wkoll. Avolja mbagħad sar fl-interess tal-Maltin li jibdew jużaw l-Ingliż u li anki jingħata aktar konoxximent l-vernakolari, l-Malti, li ma ninsaw.
Taqbel l-żewġ naħat.
Taqbel l-żewġ naħat għaliex permess tal-Malti jiġi mallem l-Ingliż. U taqbel l-żewġ naħat għaliex il-Malti kien l-sin li jitkellmu l-massa tan-nies u l-maġġoranza ma kinux jafu l-qabel l-Ingliż u l-qalb it-Taljan, jiġifieri għal ċerti skopijiet fil-ħajja kien jintuża l-Malti. Il-kwistjoni mbagħad kienet sa fejn wieħed kellu jeleva l-Malti u jagħmlu lingwa uffiċjali, lingwa nazzjonali, a skap ta' lingwi oħra li kien hawn fil-pajjiż, inklużi l-Ingliż u t-Taljan kienu lingwi ħafna ikbar li kienu jissarfu ħafna iktar, però jissarfu fejn? Għax fl-aħħar mill-aħħar kulħadd jgħix fl-ambjent tiegħu. N-nies kollha jgħixu f'komunitajiet, issa jekk il-komunità tiegħek hija dik li tesprimu ruħek bil-sienek, allura jissarraf hemm. Kif qed jissarraf issa, aħna mhux bil-Malti nitkellmu.
U
qed nesprimu ruħna.
U nisimgħu lin-nies il-Maltin.
Mingħajr qogħdu nawġu ħalqna biex nippronunzjaw wasal.
Nippużaw ta' lingwa.
Jagħmluha bl-Amerikani u bl-Ingliż, jiġifieri dawna affarijiet li ifaqqru l-lingwa mhux jarikkuha. Importanti ħafna naħseb jiena dal-aspett. Illi l-Ingliżi ippermettuh u f'ċertu sens aġevolawh l-Ingliżi u anke l-Maltin. Però għaw ekwivoċi enormi anki fil diskussjoni, għax meta titkellem fuq lingwa, inti lingwa mhix sempliċiment biddel lingwa, mhux qed biddel karozza, biddel miss. Lingwa hija espressjoni ta' esseri, sens ta' min int, ta' x'int, xi tfisser.
Fi proċess.
Ma' min tagħmilha, of course, u proċess twil u profond. Allora mhux għalkemm wieħed jgħid li dak kollu ħela ta' żmien kien dawk qatt imbeċilli dawk għax kienu faxxisti. Dawn huma semplifikazzjonijiet, ovvjament jistgħu jkunu fl-interess tal-politikanti illi jiżvijaw l-iżvolta storika, soċjali, soċjoloġika tal-poplu tal-pajjiż billi jaraw kif jaġġustaw skont l-interessi partiġani. Imma din għas ċertu punt jiena naħseb li forsi hija ukoll ekwivoka għaliex inti tista' tħares lej il-preżenza Ingliża bħala in parti l-kawża tal-pluralizmu fis-sens li bdew partiti f'żmienu. Mill-banda l-oħra l-kawża wkoll ta' diviżjoni, ta' ostilità, ta' antagonizmu.
Kien mottow tagħhom bħala.
Ta' fanatiżmu, ta' fissazzjoni. Illi allura mbagħad ovvjament il-karattru Malti fil-kuntesti Maltin, eċetera. X'għala ċella.
Noħorġu xi darba?
Ma nafx.
50 sena wara għadna ngħidu timbagħtu minnhom daw.
Ma nafx jiena għandek tip ħireġ issa xahri dieħel għal jrid f'Ottubru minn Mizzi jismu Europe and Empire, Culture, Politics and Identity. U fil-konklużjoni nistaqsi. X'inhu l-futur tal-identità Maltija? Jekk hemm futur għall-identità Maltija. U kif wieħed jista' jerġa' jsejjaħ lura l-istorja? Mhux faċli di. U jistaqsi wkoll jekk Malta ġietx suġġetta għal kultura ta' dipendenza mbeżża, a culture of dependent fear. Tajli inti l-istorja jew futurizmu, fimni huma t-tnejn għaliex jiena inutli nqgħod nitkellem u l-passat qisu l-preżent m'għandux jaqsam mal-passat, jew l-passat m'għandux jaqsam mal-preżent li jeresija mill-kbar nett. U minn ma jafx il-passat u jqgħod jipprova jgħaddi żmien bin-nies li għax jgħidu x'ġara 50 senilu, aħna xi jippurtana minn 50 senilu dak ġbalt nisma' nara fil-gazzetti jiġifieri. Jo xi ħadd tikteb fil-gazzetta, evidentement din qatt maqra ktieb jew qatt maqra ktieb, jiena 50 sena fejn naf x'ġara jiena ma kontx qed nitwilet. Ġifieri qatt maqra ktieb. Int qatt maqra ktieb tal-istorja f'ħajtek u fl-iskola ħadd qatmalmek fuq ġrajjietek, fuq pajjiżek, ara x'traċedja ħajkun hawn f'dal pajjiż hekk kif pajjiż isti bħala pajjiż.
Tgħix l-injoranza.
Jekk inti tnaqqas propju mit-tarin tal-istorja, fiskejjed diġà qegħdin ottu.
Diġà
qegħdin ottu.
Dik hija traġedja.
I'm all right. Illum il-professur Henry Frendo jgħat item id-diskussjoni wiesa storikament dettaljata ta' Malta taħt l-Ingliżi bejn l-1800 u l-1964 biex insiru nafu iżjed dwar x'influwenza ħalla fuqna dan il-perjodu. Komplu simgħu I'm all right.
Najdu proċess dejjem li l-futur huwa proċess ta' dak li konna u l-kolonja hija parti minna. Imma il-Malti semmejt dak il-punt mill-ktieb tiegħek il-ġdid li se joħroġ dalwaqt. Din il-biża dipendenti, inti qed tibża għax dejjem tibża li tiġi bżonn u ma ssibx. Għaliex m'għandikx dik il-fiduċja fi kien nifsi.
Kważi tgezzet.
Qatt jista' gżira żgħira bħal tara li kienet kolonja ma nistgħux issa nifirduha. Qatt tista' kollha ambizzjoni li jidi. Toħroġ minna. Jew se nibqgħu fid-dell f'xi ħadd dejjem.
Se ċertu punt iva, però se ċertu punt le, għaliex hekk tara l-istorja ta' Malta aħna bdejna bl-insurrezzjoni. Insurrezzjoni ta' nies fi gżira maqtuha kontra armata professjonali
Franċiż.
Jiġifieri kien hemm sentiment li kien biżejjed qawwi u kien biżejjed koraġuż biex jirribella minkejja l-iżvantaġġi kollha u l-perikli kollha. Kontrih. Anki jekk tara ċerti pożizzjonijiet tal-Maltin tgħidlek forsi għax ma setgħux jagħmlu mod ieħor, veru ma setgħux jagħmlu mod ieħor, imma kieku ma kienx hemm minfetaħ il-qmis quddiem il-bajunett Ingliżi fi 7 Ġunju qallu oqtolni u sparali. Problema kienx isparawlu jew infduh. Jiġifieri.
Problema kienx tiġi
kostituzzjoni. Mhux ġust illi wieħed jgħid li għax żgħar qatt ma jistgħu jagħmlu xejn. Anki
hemm momenti.
Lej l-istorja mill-indipendenza law kien hemm momenti fejn Malta tat kontribut anki internazzjonalment. Liġi taqih il-baħar pereżempju oħrajn.
Waħda tagħti llum ngħinuna lil.
L-Libja, per eżempju, għandek il-ġeopolitika mek dejjem, f'nofs il-Mediterranju, il-portijiet, tajbin, xedina, mill-bidunet, nizmin il-Feniċi, tibda mill-hemm u tibqa' sejjer, jiġifieri, Malta għandha mezzi kif tagħti kontributi, però naturalment fil-limitazzjonijiet tagħha. U bil-limitazzjoni tar-riżorsi tagħha tinsiex aħna provajna nsibu żejt waqfuna. M'għandix riżorsi naturali hemm
naxxa. Fej u l-feruti tal-Libja jkollna nagħmluhom kamp, forsi għaliex m'għandni spazju fejn żommu.
Irridu naraw jitflux fl-istqalb
tajba kollha li għandha, ġifieri.
Ix taqsek qalbi maqtuha, però rridu noqogħdu attenti ħafna. speċjalment fil-politika tal-edukazzjoni u l-livelli tad-diskors fil-ħajja pubblika tax-xandir pubbliku, per eżempju, li suppost li anki huwa finanzjar biex jeduka, biex jgħallem.
U biex wassal dawn l-idejat u jipprovoka sif.
Fejn għandek kważi anki tentattivi li waqfu inizjattivi oriġinali, innovattivi, imparzjali, ta' fejn ma jista' jaraf miex għaddejna bħala poplu, eċetera.
Fejn naraw ħafna ħin li huwa l-iktar ħin li jaqbad telespettaturi jiġi kummerċjalizzat b'mod mill-aktar komuni.
Medjokri.
Medjokri ħafna drabi fuq l-istazzjonijiet kollha isub kompetizzjoni min jagħmel l-iktar ħaġa li tattira bl-inqas forz.
Imma dik hija mentalità li ġejja mill-preżunt fals fil-fama tiegħi, illi inti għandek tappella għal lowest common denominator fis-soċjetà, ġifri għal dawk li huma l-inqas edukati, l-inqas struiti u li faċilment allura tedihom. Teatrin, u jiena dal-għodu smajt fuq Campus FM li l-Mario għazza pardi jitkellem fuq teatrin. F'sens pożittiv ukoll, ma skontx teatrin. U fil-fatt kienet jgħid anki li ċerti minn daw is-soap operas qed għandhom ħafna mill-aspetti ta' teatrin fid-diċitura fil-mod kif jimpostaw l-istorja. Jiġifieri qed ma ħriġniex mit-teatru nat-teatru, issa tgħidli low culture, high culture, there is one culture. Issa inti jo se tolli, jo se tbaxxi, jo se tinqeda bil-pożizzjoni biex ngħidek miskina ta' nies li ma jafux aħjar. Jo se tipprova teleba s-sentiment.
Tikkaku li jum il-fuq.
Daqxejn, mar daqxejn, u maġveri jina najdlek li għaw imxenna il-poplu għal ċertu intellett u għal ċertu diskors. Imxenna anki fil-gazzetti bl-Inglis speċjalment. Kien għaw titjib ta' ġifiri, ma. Irqajja u kultant nies mid-direzzjoni, kultant qasta f'ma xi xed titratta. Ċertu nies jiena taw ħafna spazju, oħrajn jiġu ignorati u emarġinati, ma tafx xini propjament id-direzzjoni.
So tissuspetta li jkun hemm aġenda anke jekk ma jkunx hemm kważi.
Jo noqas. Sta koerenza fid-direzzjoni dak li għandu x'aqsam ma' prioritajiet u ma' valuta ta' ħsieb, ma' valuta ta' min qed jgħid dak li tikteb jew qed jitkellem qed tifhem. Naħseb dik il-nuqqas ta' apprezzament ta' valuta, ovvjament imbagħad għandek l-interessi, l-kuntatti, l-ħbiberiji.
Biex il-flus ukoll saru l-unika valuta tiegħu u l-flus jiġifieri mhux bil-fors biex tagħmel il-flus. Imma kif ħaġa ddawara fi flus, allura m'hemmx interess iżjed ta' xejn.
Dik il-problema l-oħra li bdejna biha. Fekk inti ux tara x'jaqbillek finanzjarjament l-aħjar kif tiddaħħal iżjed fil-bu, x'iddobba, x'itqanċeċ, jew hekk għandekx il-ħila tola lilin minn hekk u tivvaluta lilek innifsek bħala persuna awtonoma. Illi l-valur tal-ħajja mhuwiex l-istret għalli ma tip ta' żarbun tilbes jew għalli ma brand ta' gravata tilbes.
U hemm intemmu dik il-laqgħa interessanti mal-Professur Henry Frendo dwar il-kolonjaliżmu Ingliż f'Malta, żgur li partijiet mis-suġġetti li missejna f'dik il-laqgħa jerġgħu jimbtu f'dina essenzjela twila u probabbli wkoll li l-Professur Frendo jerġa' jżurna fuq xi aspett partikulari iktar il-qudiem. Sakemm neġa' nitgħu ġimgħa d-dieħla minn naħa tiegħi ċar xwieq insemmikom.